δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Φροντίδα του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Στα χέρια μας κρατάμε απόψε τον πρώτο τόμο από τα Άπαντα του Περικλή Κοροβέση. Πρόκειται για πεζογραφία και θέατρο. Τα Άπαντα που εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Οπορτούνα. Είναι ένα βιβλίο με περίπου 1000 σελίδες, γεμάτες από τον λόγο αλλά και τις ιδέες του ίδιου του Περικλή Κοροβέση. Στον τόμο αυτό περιέχονται όλα τα δημοσιευμένα λογοτεχνικά κείμενα του Περικλή από το 1969 έως το 2013. Αρχής γενομένης από το απόλυτο ιστορικό τεκμήριο της εποχής της Χούντας στους ανθρωποφύλακες, το οποίο εκδόθηκε το 1969 και φτάνουμε μέχρι τις παράπλευρες καθημερινές απώλειες, ένα έργο που εκδόθηκε το 2013, όπου εν είδη ημερολογίου αφηγείται τις σκέψεις του Περικλή Κοροβέση για τον έρωτα, την νοσταλγία, τη μοναξιά, τον άνθρωπο, τις γυναίκες, με την χαρακτηριστική έκφραση «Όλα μας τα έργα είναι μια κραυγή για αγάπη». Σε αυτόν τον τόμο υπάρχουν 13 κείμενα. 3 διαλογικά θεατρικά έργα και τα υπόλοιπα είναι αφηγηματικά, πεζογραφήματα, διηγήματα, άλλοτε με δοκιμιακό χαρακτήρα και βέβαια σε πρωτοπρόσωπο χαρακτήρα. Όλα έχουν ιδέες αποτυπωμένες με λέξεις. Τι κι αν ο Τίτος Πατρίκιος έλεγε πως κανένας στίχος δεν ανατρέπει καθεστώτα. Δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό τον πρώτο τόμο το θεατρικό έργο Μπακούνιν και Μάρξ. Γιατί τη συγγραφή του ο Περικλής Κοροφέτσης όλο την μετέθεται για το μέλλον, αλλά δυστυχώς ο θάνατος δεν του επέτρεψε να βάλει αυτές τις σκέψεις σε σελίδες. Το βιβλίο αυτό προλογίζουν ο Δημήτρης Ραυτόπουλος, ο γνωστός από την επιθεώρηση τέχνης, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Παντελής Μπουκάλας και ο Σάββας Μιχαήλ, ενώ υπάρχει και ένα προλογικό σημείωμα του επιμελητή των εκδόσεων του Νίκου Παπαχριστόπουλου. Έπεται και συνέχεια γιατί ο Περικλής Κοροβέσης είχε πλούσια δημοσιογραφική παραγωγή και αρθρογραφία, καθώς βλέπαμε κείμενά του στην παλιά Ελευθεροτυπία, μετέπειτα στην Εφημερίδα των Συντακτών, στην Εφημερίδα Εποχή και σε ένα περιοδικό, την Γαλέρα. Σήμερα, εδώ, στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, είναι ο Νίκος Παπαχριστόπουλος, ο οποίος είναι ο επιμελητής αυτών των εκδόσεων. Είναι ψυχαναλυτής και πανεπιστημιακός δάσκαλος στο Πανεπιστημίο της Πάτρας, ενώ θα παρεύει και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Παντελής Μπουκάλας. Αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα του Περικλή Κοροβέση θα διαβάσει η ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου, η οποία προσφέρθηκε με αγάπη να το κάνει, θεωρώντας μεγάλη της τιμή να διαβάσει κείμενα του Περικλή Κοροβέση. Κύριε Παπαχριστόπουλε, καλό σας βράδυ και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κοντά μας σήμερα.
Καλησπέρα σας καταρχάς.
Είστε ο επιμελητής αυτών των εκδόσεων. Αναρωτιέμαι πότε γεννήθηκε η ανάγκη να συγκεντρωθούν σε ένα τόμο τα Άπαντα του Περικλή Κοροβέση. Αρχής γενομένης από τα λογοτεχνικά του, πεζογραφία και θέατρο. Ήταν εν ζωή ο Περικλής Κοροβέσης, ναι ή όχι?
Ναι, ήταν μια ιδέα η οποία άρχισε να διαμορφώνεται όταν ο Περικλής ο Κοροβέσης βρισκόταν ακόμη στη ζωή και μάλιστα είχαμε τυπώσει μια πρωτόλια μορφή αυτού του τόμου. Και το συζητούσαμε μαζί, το κοίταζε, το περιεργαζόταν, το θαύμαζε, τον κολάκευε αυτή η ιδέα. Είναι μια ιδέα των απάντων εν γέννη, είναι μια ιδέα η οποία έχει έναν ακαδημαϊκισμό ως προς τη σύλληψη. Δηλαδή είναι μια ιδέα η οποία απαντάται πρωτίστως στους ερευνητές. Θέλουν να βρίσκουν συγκεντρωμένα τα έργα ενός δημιουργού, όπως για παράδειγμα τα έργα του Παπαδιαμάντη. Είναι προτιμότερο κάποιος να τα έχει σε ένα συλλογικό τόμο. Αλλά όχι μόνο των παλαιότερων και νεωτέρων επίσης συγγραφέων. Για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό είχα επιμεληθεί επίσης τα κείμενα του Πάνου Κουτρουμπούση. Η ιδέα είναι εξής, ότι πολλά από τα κείμενα αυτά του Περικλή ήσαν εξαντλημένα από τις αρχικές τους εκδόσεις, οπότε εάν ήθελε κάποιος να προσφύγει ουσιαστικά ώστε να μελετήσει κάποιο από αυτά, δυσκολευόταν σε έναν σημαντικό βαθμό. Αλλά επίσης εμπεριέχει και ένα συμβολικό νόημα όλη αυτή η διαδικασία, καθώς ομαδοποιείται ουσιαστικά το έργο ενός δημιουργού, ο ίδιος ο δημιουργός κατοχυρώνεται ως ένα υποκείμενο της λογοτεχνίας στην ιστορία της εξέλιξης των λογοτεχνικών ειδών.
Mm-hmm. Ποια ήταν η προσωπική σχέση που είχατε εσείς με τον Περικλή Κοροβέση? Τον γνωρίζατε μέσα από τα λογοτεχνικά του κείμενα, τον γνωρίζατε μέσα από την ακτιβίστικη και πολιτική του δράση, αναπτύσσατε διάλογο, γιατί νομίζω ότι το αγαπημένο χαρακτηριστικό του Περικλή Κοροβέση ήταν η συζήτηση, ο διάλογος, η κουβέντα, γιατί δεν είχε απολυτότητα και συνήθιζε να ακούει και δει τους νεότερους ανθρώπους.
Αυτό ακριβώς. Συνήθιζε να ακούει, αλλά συνήθιζε και να μιλά ουσιαστικά. Δηλαδή, συνήθιζε να συντηρεί τις δύο αυτές προϋποθέσεις του διαλόγου. Ήταν και ιδανικός ακροατής, αλλά και ιδανικός ομιλητής. Ναι, η σχέση μου εμένα προσωπικά με τον Περικλή Κοροβέση καταρχάς είναι μια σχέση διαχρονική μέσα από τα κείμενά του. Απλώς εντάθηκε την τελευταία δεκαετία, καθώς είχαμε την ευκαιρία να συζητούμε εκ του σύνεγγυς και λόγω γυτνίασης στον χώρο, αλλά κυρίως μέσα από τη δράση μας στον χώρο, να συζητούμε εκ του σύνεγγυς τις ιδέες του και πολλά πράγματα τα οποία τον απασχολούσαν στην καθημερινότητά του.
Θεωρώ βέβαια περιττή την ερώτηση αν έχετε διαβάσει όλα αυτά τα οποία περιέχονται μέσα στα άπαντα, και το θεωρώ περιττό γιατί όταν σας ζητήσαμε να μας υποδείξετε κομμάτια, προφανώς τα γνωρίζατε όλα. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Περικλή Κοροβέση μέσα από τους ανθρωποφύλακες του, χωρίς να γνωρίζουν ότι έχει γράψει και άλλα, είτε θεατρικά έργα, είτε μουσικά παραμύθια, είτε δοκίμια. Θέλω λοιπόν να μου πείτε το εξής. Η συμβολή τελικά που έχει αυτός ο τόμος, το να μας συστήσετε τον Περικλή Κοροβέση πέρα και έξω από τους ανθρωποφύλακες, είναι απλά μία δική μου μόνο ανάγκη ή το συναντάτε και στις παρουσιάσεις που κάνετε?
Το συναντάμε και στις παρουσιάσεις και αυτός ακριβώς, το θέσατε πολύ καλά, πολύ σωστά, αυτός ακριβώς ήταν και ένας από τους σημαντικούς λόγους δημιουργίας αυτού του τόμου των απάντων. Ότι ο Περικλής Κοροβέσης έχει ένα έργο λογοτεχνικό το οποίο εκτείνεται κατά κανόνα πέρα από τους ανθρωποφύλακες. Οι ανθρωποφύλακες ουσιαστικά είναι το έργο το οποίο τον εισάγει στο λογοτεχνικό στερέωμα, ένα έργο το οποίο τον καταξιώνει ως δημιουργό, τον κάνει γνωστό. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος ουσιαστικά ανέφερε, δεν σταματά εκεί η γραφή του. Αναφέρει χαρακτηριστικά ένα διάλογο τον οποίο είχε με τον Βασίλη Βασιλικό, ο οποίος τον προέτρεπε να συνεχίσει στο ύφος αυτό, διότι θα μπορούσε να καταξιωθεί ως ένας παγκοσμίου φήμης συγγραφέας, πράγμα το οποίο το είχε επιτύχει εν μέρη με το κείμενό του το αρχικό. Ο ίδιος όμως είχε την ανάγκη να σπρώξει, να παρωθήσει τη γραφή του προς ένα άλλο είδος δημιουργίας, διότι ο Περικλής ακολουθούσε πάντοτε το βίωμά του. Και από εκεί και μετά, δηλαδή, αρχίζει η περιπέτειά του με τον λόγο.
Αναφερθήκαμε λοιπόν στη γραφή του βιώματος και προφανώς οι ανθρωποφύλακες είναι ένα από τα βιωματικά του έργα. Θα μπορούσε να είχε μείνει στην ασφάλεια που του προσέφερε το βιβλίο «Οι ανθρωποφύλακες». Και αυτό γιατί είχε γίνει best seller, άρα λοιπόν να μην ανοιχτεί σε νέες θάλασσες. Τι ήταν όμως αυτό που τον οδήγησε και μετά τους ανθρωποφύλακες να αλλάξει πορεία, να αλλάξει τρόπο γραφής και να συνεχίσει τη γραφή του? Ήταν οι πνευματικές του ανησυχίες, οι αγωνίες του ό,τι αφορά το τι, σε τι κοινωνία θέλει να ζει?
Καταρχάς, ο Περικλής Κοροβέστ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έμενε ποτέ στην ασφάλεια της αναγνώρισης. Την δράση του την υπαγόρευαν κίνητρα τα οποία ενδεχομένως ούτε ο ίδιος μπορεί να τα προσδιορίσει. Ωστόσο, δεν μπορούσε ποτέ να προδώσει το βίωμα εξάλλου που τον έκανε και αυτόν που τον έκανε μέσω των ανθρωποφυλάκων. Πλέον την ανάγκη για γραφή, όπως σε κάθε αυθεντικό, ας τον πούμε έτσι, συγγραφέα, την υπαγόρευαν άλλοι λόγοι, άλλες αιτίες. Για παράδειγμα, το 1976, που έχουμε την κυκλοφορία του δεύτερου ουσιαστικά βιβλίου του με τον τίτλο «Κοινός τόπος», ο ίδιος είχε θητεύσει στο Παρίσι, πλάι στο Ρολάν Μπαρτ, στην Τζούλια Κρίστεβα, στο Ζακ Ντεριντά, τον Καστοριάδη και τους υπολείπους στοχαστές του μεταδομισμού ή της αποδόμησης, οπότε πλέον είχαν ανασυρθεί στην επιφάνεια άλλα κίνητρα έκφρασης της προσωπικής του εμπειρίας. Ο «Κοινός τόπος», για παράδειγμα, που παρεμπιπτόντως ήταν από τα βιβλία τα οποία ο ίδιος θεωρούσε από τα πιο σημαντικά στη λογοτεχνική του σταδιοδρομία, το λάτρευε, δηλαδή το αγαπούσε αυτό το βιβλίο, γιατί ουσιαστικά το εξέδωσε υπό μια αυτόνομη και αυτοτελή, θα λέγαμε, μορφή, ερασιτεχνικά αρχικά. Έχει πολλά λάθη, πρώτη έκδοση μέσα, συντακτικά, Γιατί επίσης είναι γνωστό, ο Περικλής δεν ενδιαφερόταν για την τελική μόρφη των κειμένων του. Υπήρχε πάντοτε ένας επιμελητής. Ήταν τόσο ζωτικό το βίωμά του, το οποίο χρειαζόταν να το κατοχυρώσει, να το εκφράσει. Οπότε βάζει σε δεύτερη μοίρα. Όχι βέβαια ότι έκανε συντακτικά λάθη τρομερά. Ωστόσο, αν δούμε την πρώτη έκδοση, έχει αυτή την τραχύτητα ουσιαστικά της ερασιτεχνικής πρόσβασης στην καταγραφή πλέον του βίωματός του. Οπότε αυτό το κείμενο είναι. Συγγενεύει, γυτνιάζει νοηματικά με το τελευταίο του κείμενο, το οποίο εξέδωσε το 2013, τις παράπλευρες καθημερινές απώλειες, διότι είναι και τα δύο μορφές αποσπασματικού λόγου, αυτό το οποίο ο Ρολάν Μπάρ το ονόμασε θάνατος του συγγραφέα, αποσπάσματα δηλαδή, καταγραφές της καθημερινότητάς του, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο λογοτεχνικώς επεξεργασμένες, τις οποίες ο ίδιος τις συνέθεσε σε ένα νέο κείμενο.
Και μάλιστα μέσα από τα δικά του λόγια έγραφε πάνω σε χαρτιά από τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, από χαρτοπετσέτες. Δηλαδή πραγματικά οι ιδέες που γεννιούνταν εκείνη τη στιγμή χωρίς να έχει την πρόθεση του επαγγελματία συγγραφέα. Και αυτό από μόνο του το κάνει σημαντικό. Δηλαδή το πώς παρήγαγε ιδέες, τις κατέγραφε και αργότερα αισθάνθηκε την ανάγκη όλα αυτά να τα ομογενοποιήσει. Θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Το γεγονός ότι σπούδασε θέατρο με τον Ροντί και σημειολογία με τον Ρολάν Μπάρτ έχει να κάνει με το είδος του λογοτεχνικού κειμένου που βλέπουμε να παρατίθεται μέσα στα άπαντα.
Σαφώς. Οι ανθρωποφύλακες δεν θα είχαν γραφτεί αν ο Περικλής δεν είχε αυτή την παιδεία του θεάτρου. Αν το διαβάσει κάποιος αυτό το κείμενο δηλαδή προσεκτικά, θα καταλάβει ότι πρόκειται για ένα θεατρικό ουσιαστικά κείμενο, διότι ο ίδιος τη στιγμή που κατέγραψε το βίωμά του ουσιαστικά δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από την οπτική αναπαράστασή του. Είναι σαν να παρακολουθεί ο ίδιος τη δράση του και εν συνεχεία να την καταγράφει, να την συστήνει σε λόγο. Ναι, οι σπουδές του θεάτρου για παράδειγμα συνετέλεσαν και στην δημιουργία του πρώτου ουσιαστικά θεατρικού του κειμένου, το Tango Bar, το οποίο επίσης το λάτρευε πάρα πολύ, στο επόμενο θεατρικό του έργο, το Επιχείρηση Σουηδίφτ, το οποίο σχετίζεται με την κατηγορία την οποία του είχαν αποδώσει περί τρομοκρατίας κλπ. Και στο άλλο, το τρίτο θεατρικό ουσιαστικά έργο, το Κούκλα από Πορσελάνη. Όπως επίσης εδώ να πούμε, υπάρχει και ένα ανέκδοτο θεατρικό κείμενο του Περικλή του Κοροβέση, το Πρόβα Θεραπεία Ζεύγους, το οποίο αυτό είναι όντως γραμμένο. Σε αντίθεση με το Μπακούνιν και Μάρξ που δεν γράφτηκε ποτέ, όπως είπατε.
Διαβάζω από τον πρόλογο του Σάβα Μιχαήλ ένα κομμάτι που αφορά την βιογραφία του Περικλή Κοροβέση και γράφει λοιπόν ο Σάββας Μιχαήλ. Η μνήμη της ιστορίας διαπερνά τα γραφτά του Κοροβέση από τον καιρό που στον πόλεμο και τους βομβαρδισμούς η μάνα του έπαιρνε στην αγκαλιά τον μικρό Περικλή, στο ΕΑΜ, τον Εμφύλιο, τη Χούντα, τη ζωή στις εργατικές γειτονιές σαν την Κοκκινιά, αλλά και στο εξωτερικό. Το συναρπαστικό άνεμο του αλυσμόνητου επαναστατικού διεθνή Μάη του 68, με τις κόκκινες και μαύρες σημαίες και το ακατάλυτο αίτημα για τη φαντασία στην εξουσία. Στο δικό μας πολυτεχνείο, τη μεταπολίτευση, τις ελπίδες και τις οδυνηρές διαψεύσεις της, τους νέους αγώνες με τα πάνω και τα κάτω. Ιδιαίτερο ο Περικλής δεν ξεχνά ούτε την ανάγκη της απαλλαγής από το βάρος μιας παράδοσης που σέρνει το κίνημα. Είναι παράδοση στην αριστερά, όπως γράφει, ή να καταλαβαίνει αργά ή να μην καταλαβαίνει καθόλου. Όνειρα και πικρίες συνηφαίνονται στη ζωή και τα έργα του Κοροβέση, αλλά ποτέ δεν έγινε αυτό που πάντα απεχθανόταν. Ένας αποστάτης του κινήματος. Και νομίζω, κύριε Παπαχριστόπουλε, είναι αφορμή να ξεδιπλώσουμε κομμάτια από το έργο του ίδιου του Περικλή Κοροβέση. Θέλω λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια για τους ανθρωποφύλακες πριν ακούσουμε τη Μάνια Παπαδημητρίου να διαβάζει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από ένα ιστορικό πραγματικά ντοκουμέντο, γιατί είναι ένα ντοκουμέντο που μπόρεσε προς τα έξω να πει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν βασανιστήρια και αυτό το έργο, αν μπορέσουμε να το συνδυάσουμε με την κατάθεση του Περικλή Κοροβέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα βασανιστήρια, φαίνεται ότι έκανε διάφανο το πραγματικό πρόσωπο της Χούντας στη διεθνή κοινότητα. Πάμε λοιπόν, ανθρωποφύλακες 1969. Πού λοιπόν, σε ποιες φυλακές βρέθηκε, ποια ήταν τα βασανιστήρια και πώς ο ίδιος αποφάσισε αυτό του το βίωμα να το μεταπλάσει σε λογοτεχνία.
Θα σταθώ κυρίως στη λογοτεχνική διάσταση του ερωτήματος το οποίο θέσατε. Αυτό το απόσπασμα το οποίο διαβάσατε από τον Σάββα Μιχαήλ ουσιαστικά περιγράφει τη σχέση του λογοτέχνη Περικλή Κοροβέση με το έργο του, ο οποίος καθιστά το ατομικό του βίωμα σε συλλογική εμπειρία. Και αυτή ακριβώς είναι η ευρηματικότητα του πρώτου του κειμένου, των ανθρωποφυλάκων, Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται υπό συνθήκες εγκλισμού και υπό συνθήκες βασανιστήριων, όπως ακριβώς περιγράφονται μέσα στο κείμενό του. Θα μπορούσε κάποιος εν συνεχεία, με το πέρας της περίοδου αυτή των βασανιστήριων, θα μπορούσε να αποσιωπήσει το βίωμά του, θα μπορούσε να περιχαρακωθεί γύρω από αυτό, θα μπορούσε να το φέρει μέσα του σε ένα μόνιμο τραύμα. Ο Περικλής, ο Κοροβέσης όμως, επέλεξε ουσιαστικά έναν άλλον δρόμο, επαναστατικό αλλά και απολύτως υποκειμενικό κατά τα άλλα, εκείνο το οποίο ο Φρόιντ ονόμασε μετουσίωση στην ψυχανάλυση. Πώς ακριβώς, δηλαδή, ένα τραύμα καθίσταται αντικείμενο συλλογικής κοινοποίησης αρχικά και εν συνεχεία επαναβίωσης του ιδίου του γεγονότος από τον δημιουργό υπό άλλους όρους.
Να σας ρωτήσω κάτι. Διάβασα που δεν το ήξερα ότι οι ανθρωποφύλακες εκδόθηκαν αρχικά σε πολύ λίγα αντίτυπα και μάλιστα στη Γενέβη. Γιατί έγινε αυτό? Είχε να κάνει με την περίοδο της λογοκρισίας και της...
Ήταν έξω ο ίδιος ο Περικλής και όπως λέει και ο ίδιος, το ξεκίνησε ως... Δεν φανταζόταν ποτέ την έκταση την οποία θα έπαιρνε αυτό το κείμενο. Το τύπωσε σε ελάχιστα κείμενα και εν συνεχεία από τα σουηδικά μετεφράστη αυτό το κείμενο στα ελληνικά.
Σήμερα σε ποια έκδοση είμαστε των ανθρωποφυλάκων, χωρίς να
ακριβώς,
παίρνουμε υπόψη
γίνει,
του...
Έχουν γίνει αρκετές εκδόσεις, έχουν γίνει αρκετές, δεν το θυμάμαι αυτό, έχουν γίνει αρκετές εκδόσεις. Ωστόσο, τι γίνεται με τους ανθρωποφυλάκες? Πρόκειται για μια γραφή του τραύματος εδώ. Και αυτό ακριβώς που είπαμε πριν, καθιστά αυτό το τραύμα συλλογικό βίωμα και δημιουργεί ένα πρότυπο για ταύτιση. Εξού και η αποδοχή των ανθρωποφυλάκων ότι μια ολόκληρη κατηγορία ανθρώπων ουσιαστικά ταυτίζονται με αυτό το οποίο περιγράφει ο ίδιος ο Περικλής μέσα στο κείμενό του.
Επειδή είστε ο ίδιος ψυχαναλυτής, αναφερθήκατε στο πόσο ο ίδιος προσπάθησε να διαχειριστεί και το δικό του τραύμα ή το καθρέφτισμα πολλών άλλων ανθρώπων. Βασανίστηκα την περίοδο αυτή. Αναρωτιέμαι, εμείς οι υπόλοιποι είμαστε άκαπνοι ή δεν είχαμε αυτή την οδυνηρή συνθήκη που θα μας οδηγούσε σε αυτή την μετάλλαξη? Έχουμε διδαχτεί από το τραύμα αυτό? Δηλαδή, πώς συμβάλλει μια τέτοια βιωματική, τραυματική εμπειρία στο να λέμε το να μην επαναληφθεί αυτό το αρνητικό πρότυπο της ιστορίας?
Μας δείχνει καταρχάς την ομότητα, την τραχύτητα και την βιαιότητα των συνθήκων οι οποίες οδηγούν στο τραύμα. Αφενός μεν δηλαδή το ίδιο το τραύμα λειτουργεί ως κάτι το οποίο ζει ένας άλλος για εμάς, θεραπευτικά δηλαδή καθαρά, ενώ από την άλλη μας φέρνει μονίμως αντιμέτωπος με αυτό το τραύμα, το οποίο μπορεί με να εξέλιψε ως πλέον ιστορικό συμβάν, ιστορικό γεγονός, αφήνει όμως πάντοτε ένα κενό για μια ενδεχόμενη επανέλευσή του.
Κοιτάξτε τώρα, είναι και αυτό που λέει και ο Παντελής Μπουκάλας στο προλογικό του σημείωμα, πως πολλές φορές φτάνεις να γίνεις λογοτέχνης μέσα από μια οδυνηρή, τραγική συγκυρία. Και βέβαια θεωρώ ότι πολλές φορές χωρίς οδύνη, χωρίς τραύμα, χωρίς πόνο και χωρίς ανάγκη αυτό το πράγμα να το μεταδώσεις στην κοινωνία για να μην το επαναλάβει η ιστορία, δεν υπάρχει και λογοτεχνία.
Όχι. Κάθε παγόρευση λογοτεχνία δεν μπορεί να σταθεί. Χρειάζεται να υπάρχει μια προσωπική αναφορά με αυτό το οποίο εξιστορείται στο ίδιο το κείμενο. Απλώς να αναφέρουμε εδώ ότι η σχέση του Περικλή του Κοροβέση με το τραύμα του ήταν μια σχέση ανεπούλωτη. Στις παραστάσεις, για παράδειγμα, στο θέατρο, τη τελευταία θεατρική παράσταση των ανθρωποφυλάκων, στο θέατρο τέχνης, ο ίδιος δεν μπήκε μέσα στη σκηνή, δηλαδή το έργο του, να παίζεται. Δεν μπορούσε να έρθει αντιμέτωπος πάλι με αυτή την ιστορία. Καθόταν απ' έξω στο μπαρ, μιλούσε με τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προσέλθει να δουν το έργο. Αισθανόταν δηλαδή την οικειότητα και την άνεση της επαφής με την ίδια την εμπειρία, αλλά να εισέλθει εκ νέου εντός της εμπειρίας του ήταν για τον ίδιο δύνατο ακόμη και ένα χρόνο πριν από το τέλος ζωής του.
Και μάλιστα πάλι διαβάζοντας τα άπαντα που εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Οπορτούνα, λέει το εξής: όταν κάποια στιγμή μπήκε στη διαδικασία να ξαναδιαβάσει μετά από χρόνια αυτό που ο ίδιος έγραψε, δεν κατόρθωσε να το κάνει. Και αυτό είναι καταπληκτικό, το πώς ένας άνθρωπος ο οποίος κατέγραψε το βίωμα, μετά αρνείται από πάνω ως παρατηρητής αυτό να το ξαναβιώσει. Προφανώς δεν θέλει να ξαναβιώσει αυτό που έζησε.
Αυτό ακριβώς που λέτε, δεν θεραπεύτηκε ο Κοροβέσης μέσα από τη γραφή του και δεν είναι και αυτός ο ρόλος της λογοτεχνίας να θεραπεύει. Ουσιαστικά του έδωσε μία δυνατότητα να οικειοποιηθεί εκ νέου το ίδιο το τραύμα, να το επανεπεξεργαστεί και να το καταστήσει, όπως είπαμε και πριν, ένα αντικείμενο συλλογικής αναφοράς. Και αυτό τον έτρεφε.
Θέλετε, κύριε Παπαχριστόπουλε, να ακούσουμε τη Μάνια Παπαδημητρίου να διαβάζει ένα απόσπασμα από τους ανθρωποφύλακες.
Ευχαρίστω.
Γνωριμία. Χτύπησε το κουδούνι. Δεν περιμέναμε κανέναν. Ήταν 3 το πρωί. Η γυναίκα μου και εγώ, μαζί με δύο φίλους που μόλις είχαν σχολάσει από τη δουλειά τους στο θέατρο, τα λέγαμε κουτσοπίνοντας. Ασφάλεια. Ταυτότητες έχετε? Ποιος είναι ο Κοροβέσης? Εγώ. Ήταν ο αστυνόμος Πανός μαζί με μια ομάδα 5 ανθρώπων. Ο αστυνόμος Πανός είναι πολύ κοντός. Έκφραση λίγο μάγκικη, προσποιητή παλικαριά. Πρώτος βοηθός, ένας καλοθρεμένος. Κοιλιά προτεταμένη, μάτια μικρά και έκφραση χαμογελαστή. Το γέλιο του όμως δεν έδειχνε καμία εφορία. Δεύτερος βοηθός, ένας μάλλον συμπαθητικός κοινός άνθρωπος. Θα μπορούσε να ήταν οτιδήποτε. Και μανάβης και ταξιτζής. Οι υπόλοιποι απρόσωποι κρατούσαν πιστόλια στα χέρια. «Κύριε Κοροβέση, θα ήθελα να σας πω κάτι ιδιαιτέρως. Είναι δυνατόν?» Πήγαμε στο μέσα δωμάτιο. Ο Σπανός έπαιρνε όλες τις προφυλάξεις για κάθε ενδεχόμενο. Μ' άφησε και προχώρησα εγώ μπροστά. Άκουσα το κλικ που έκανε η κόπιτσα της θήκης του πιστολιού. Έκλεισε την πόρτα. Σιγουρεύτηκε πως δεν ήταν κανένας άλλος και μπήκε στο θέμα. Μου ζητούσε το υλικό που ήταν σίγουρος πως υπάρχει στο σπίτι. Σαν καλό παιδί που είμαι, να του τα δώσω όλα, γιατί θα τα βρει μόνος του και το σπίτι θα γίνει γυαλιά καρφιά. «Θα διατάξω θύελα», μου είπε. Ο αστυνόμος Καραπαναγιώτης, όταν αρχίζει να σου μιλάει, σου χαμογελάει. Με ρώτησε φιλικά: «Τι κάνεις, Περικλή? Είσαι καλά?» «Καλά, ευχαριστώ. Εσείς τι κάνετε, καλά?» Ο άλλος, ο σκλάβος, μου πρόσφερε τσιγάρο. Ο Καραπαναγιώτης φωτιά και μου είπε αν προτιμάω φίλτρο. «Όχι, ευχαριστώ, θα καπνίσω χωρίς φίλτρο». Μια μικρή συμβουλή του Καραπαναγιώτη. «Να καπνίζεις φίλτρο, Περικλή. Πόσα καπνίζεις? Μα καπνίζεις πάρα πολλά, βρε παιδί μου. Θα χαλάσεις την υγεία σου. Και είσαι ακόμα τόσο νέος. Συγγνώμη βέβαια που στα λέω, αλλά είμαι μεγαλύτερος και κάτι ξέρω». Επεμβαίνει ο σκλάβος και λέει πως πρέπει να αρχίσουμε και λίγη δουλειά και τα λέμε αυτά μετά. Συμφωνεί ο Καραπαναγιώτης και αρχίζει. Τόνος ήρεμος, εκφράσεις φροντισμένες και λίγο τριμμένες από τη χρήση. Τις αγάπαγε φαίνεται και τις χρησιμοποιούσε συχνά. Ανήκε σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για πολιτική καριέρα και όταν σου μιλάνε κάνουν πρακτική στη ρητορική τους. «Άκουσέ με προσεκτικά, Περικλή. Έχουμε πληροφορίες πως έχεις παίξει χοντρό παιχνίδι. Η υπηρεσία τα ξέρει λέξη προς λέξη. Η υπηρεσία είναι σε θέση να σε κατανοήσει και να σε συγχωρέσει. Εμείς δεν θα κρίνουμε την πράξη σου, αλλά την ειλικρίνειά σου», κτλ. Κτλ. «Θεέ και κύριε», σχεδόν επιλέξει αυτά που έλεγε και ο Σπανός. Δεν ήξερα ποιος έχει αντιγράψει τον άλλο. Μάλλον ο Σπανός, που φαίνεται γενικά δεύτερο πράγμα. Κοντολογής με ρώτησε τα ίδια πράγματα, πάνω κάτω στον ίδιο άξονα λογικής του Σπανού. Η διαφορά ήταν στις καμπύλες, που του Καραπαναγιώτη ήταν πιο άνετες και πιο δικές του. Το κλείσιμο ήταν διαφορετικό. «Λοιπόν, Περικλή, για να τελειώνουμε, κοίταξε τι θέλω από σένα. Θα παραδεχθείς τα πράγματα που ξέρει η υπηρεσία?» Επέμβαση σκλάβου, που λέει πως αυτό θα γίνει για πρώτη φορά στην υπηρεσία και έπρεπε να σημειώσω αυτή την εύνοια. Ο Καραπαναγιώτης του λέει: «Μη μιλάς εσύ». Εκείνος απαντά με ένα «μάλιστα» και σωπαίνει. «Από αυτά δεν μπορείς να ξεφύγεις. Από εσένα θέλω 5 ονόματα. Από αυτούς θα πιάσουμε τους 2 που θα μας πεις εσύ. Θα μας δώσεις τους 2 που δεν χωνεύεις. Και δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα, έχεις το λόγο της τιμής μου. Θα τους ανακρίνουμε μαζί. Και αν θέλεις θα πάμε μαζί να τους πιάσουμε, για να είσαι σίγουρος πως δεν θα πάθουν τίποτα. Η δικιά σου η τύχη, τώρα θα σε στείλω στρατοδικείο. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν θα προφυλακιστείς. Από εδώ θα πας σπίτι σου κατευθείαν και η όλη ταλαιπωρία θα είναι 2-3 μέρες στρατοδικείο. Εκεί θα πεις πως μετάνιωσες, πως σε παρασύραν οι κομμουνιστές και θα φας 2 χρόνια με αναστολή. Μα έχετε αυτή τη δύναμη?
Βεβαίως και την έχουμε. Τι νομίζεις πως είναι τα στρατοδικεία? Δικαστήρια σκοπιμότητας είναι. Κάνουν ό,τι τους λέμε.
Ακούσαμε τη Μάνια Παπαδημητρίου να διαβάζει αποσπάσματα από τους ανθρωποφύλακες του Περικλή Κοροβέση. Και διαβάζω, κύριε Παπαχριστόπουλε, στο προλογικό σημείο του Παντελή Μπουκάλα που λέει το εξής: ήρωας, όχι, ο Περικλής δεν ήταν ποτέ ήρωας. Αντιθέτως, είχε χιούμορ, όπου ο έρωτας για τη ζωή, με όλα τα στενέματά της, η ικανότητά του να ανανεώνει την αισιοδοξία του και την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους, να αντιπαρέρχεται τις απογοητεύσεις και να αντιτάσσεται στη μυρολατρεία, αποτυπωνόταν και στα λογοτεχνικά του κείμενα. Το χιούμορ αυτό τον έκανε, έστω για μια στιγμή, πνευματικό, εντός εισαγωγικών, βασανιστή του βασανιστή του, του διαβόητου σπανού. Τον ρώτησε ουρλιάζοντας: «Είσαι ρε κομμουνιστής?», για να λάβει την ειρωνική απάντηση: «Είμαι το πανίσχυρο Βιμ». Να θυμίσουμε τη γνωστή διαφήμιση. Το ίδιο χιούμορ στις φυλακές της Αίγινας, όπου είχε βαφτίσει «Παμ ποινικό» και «Παμ πολιτικό» τις ομάδες βόλεϊ των ποινικών και των πολιτικών κρατουμένων. Και τώρα, από τους ανθρωποφύλακες που γράφτηκαν το 1969, που περιέγραφαν την ομότητα του εγκλεισμού και των βασανιστήριων, πάμε στο 1974, στον κοινό τόπο, όπου δηλαδή ο Περικλής Κοροβέσης, κύριε Παπαχριστόπουλε, εγκαταλείπει, να το πω έτσι, ή απομακρύνεται από την ασφάλεια του κοινωνικού νοήματος των ανθρωποφυλάκων.
Ναι, σαφώς.
Και περιγράφει τι δηλαδή στον κοινό τόπο? Είναι η εποχή των Παρισίων, να το πω έτσι.
Η εποχή των Παρισίων, ναι, σαφώς, κυρίως ως προς τη σύνθεση του κειμένου. Τα νοήματα όμως τα οποία αναπαράγει σε αυτό το κείμενο δεν απομακρύνονται πολύ από το περιεχόμενο των ανθρωποφυλάκων, μόνο που δίδονται υπό μια άλλη πλέον μορφή. Περιγράφει γεγονότα τα οποία απασχολούσαν την ελληνική κοινωνία διαχρονικά και μάλιστα, όπως είπατε πριν, σε σχέση με τα ίδια τα βιώματα του Περικλή του Κοροβέση. Περιγράφει τον εμφύλιο, περιγράφει τη ζωή, περιγράφει το θάνατο, περιγράφει την αγωνιώδη αναζήτηση ταυτότητας.
Και πάμε μετά στο 1980, όπου υπάρχει η περιγραφή, κείμενα τα οποία αλληλοεπιδρούν με την οικαστική δημιουργία του Χρόνη Μπότσογλ, έτσι δεν είναι?
Σαφώς, mm-hmm. Ναι, είναι επισπητικά κείμενα, θα mm-hmm. λέγαμε εδώ, τα οποία αναφέρονται στο γεγονός της γέννησης, τα οποία σχετίζονταν με την έλευση του γιου του Περικλή Κοροβέση στη ζωή και προσπαθούσε, και πάλι όπως βλέπουμε εδώ, μια αναπαραγωγή του βιώματός του είναι. Ουσιαστικά κείμενα τα οποία συνοδεύουν και ντύνουν κατά κάποιο τρόπο νοηματικά τους πίνακες του Μπότσογλου.
1982 είναι η πρώτη μυθιστορηματική απόπειρα του συγγραφέα που έχει τίτλο «Γύρω από το νησί η θάλασσα».
Ουσιαστικά, ναι, θεωρείται η πρώτη μυθιστορηματική γραφή του Περικλή Κοροβέση, ο οποίος το κείμενο αυτό έχει γοητευτεί αρκετά και από την ψυχανάλυση. Προσπαθεί να αναπαραγάγει μέσα στο κείμενό του έναν ελεύθερο συνειρμό, κυρίως προς την περιγραφή ερωτικών σκηνών. Ναι, ένα νεανικό, θα λέγαμε ουσιαστικά, εφηβικό μυθιστόρημα ως προς το περιεχόμενό του.
Και πάμε στο 1983, υπάρχει μια τριλογία της παιδικής αφήγησης, «Η συνέλευση των ζώων», παιδικό παραμύθι μελοποιημένο από τον Γιώργο Κουρουπό. Για να φτάσουμε το 1988 στο «Τάγκο Μπαρ», που είναι το πρώτο θεατρικό κείμενο του συγγραφέα. Και πριν ακούσουμε τη Μάνια Παπαδημητρίου να μας διαβάζει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, θα ήθελα να μας πείτε λίγο για το περιεχόμενο αυτού του θεατρικού κειμένου.
Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τη Μάνια Παπαδημητρίου, η οποία προσέδωσε στα κείμενα αυτά μια τέτοια ζωντάνια και τέτοια παραστατικότητα και καθιστούν διαφορετική την πρόσβαση αυτή τη στιγμή, καθώς βρισκόμαστε και εμείς αντιμέτωπα με τα κείμενα αυτά. Περιγράφει τη ζωή της αφηγήσης δύο σε εισαγωγικά αποτυχημένων, με βάση τους κοινωνικούς όρους ερμηνείας μιας συμπεριφοράς ανθρώπων του θεάτρου, οι οποίοι συναντιούνται μέσα σε ένα μπαρ. Ο ένας είναι ο ιδιοκτήτης του μπαρ και ο άλλος είναι ένας θαμώνας του μπαρ, οι οποίοι σε ένα απολαυστικό κατά τα άλλα διάλογο περιγράφουν τις φαντασιώσεις τους αναφορικά με το ρόλο τους εν γέννη στο θεατρικό στερέωμα.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε για να ακούσουμε τη Μάνια Παπαδημητρίου να διαβάζει ένα απόσπασμα από το «Τάγκο Μπαρ».
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος, όπου συζητάμε με αφορμή την έκδοση του πρώτου τόμου από τα άπαντα πεζογραφικά και θεατρικά κείμενα του Περικλή Κοροβέση με τον επιμελητή των εκδόσεων, τον Νίκο Παπαχριστόπουλο, και ας ακούσουμε τη Μάνια Παπαδημητρίου να διαβάζει ένα απόσπασμα από το θεατρικό Τάνκο Μπαρ.
Φόντας, δεν ξέρω αν αυτά που λες σε μεθάνε ή μεθάς για να τα λες αυτά που αραδιάζεις. Λάκης, χωρίς να τον ακούει. Την κρίση μας δεν την παίρνουμε ποτέ σε σημάδι τιμιότητας. Σαν σημείο αντίστασης, σαν ιδεολογία άρνησης. Δεν παίρνουμε ποτέ την αποτυχία σαν δική μας επιτυχία. Αποτύχαμε να γίνουμε αυτό που θέλουν οι άλλοι, άρα είμαστε κοντά σε εμάς τους ίδιους, κοντά στον εαυτό μας, Φόντας. Μα τον εαυτό μας τον χάνουμε μέσα στο μεθύσι. Πού είμαστε εμείς? Λάκης συνεχίζει. Ο Φράνκο για να πετύχει χρειάστηκε 1 εκατομμύριο νεκρούς, 2 εκατομμύρια φυλακισμένους, 500.000 εξόριστους, Φόντας. Τι μου τα λες αυτά, τα ξέρω. Ήμουν στην Επιτροπή για την Ισπανία. Λάκης, τα ξέχασες. Η επιτυχία είναι εγκληματική πράξη. Η ιστορία της επιτυχίας είναι η ιστορία της εγκληματολογίας. Ένας λούστρος μπορεί να γίνει μάγος αν ξέρει να παίζει φλογέρα. Η φλογέρα είναι η πραγματική εξουσία, Φόντας. Εσύ είχες επιτυχία και μάλιστα τρανταχτή. Πόσους σκότωσες? Θυμάσαι πόσος κόσμος και για πόσο καιρό μιλούσε για σένα? Λάκης, εγώ είμαι ο λούστρος με τη φλογέρα. Αλλά η ίδια μου η φλογέρα δεν έπαιζε πια όπως ήθελα. Ξαναγύρισα στο κασελάκι μου. Περιμένω να ξαναγίνω μάγος. Έχω άλλο δρόμο εγώ. Μόνο δεν ξέρω ούτε από πού αρχίζει, ούτε πού θα μου οδηγήσει. Η κρίση κάνει τους ανθρώπους μάγους. Φόντας, δεν υπάρχουν μάγοι στην Αθήνα. Λάκης, νιώθω καλύτερα, θα γυρίσω να σε βλέπω. Φόντας, στο μαγαζί μόνο ανθρώπους που βρίσκονται σε κρίση συναντάω. Λάκης, σημάδι των καιρών. Σηκώνεται. Εγώ, Φόντα, θα μπορούσα να ήμουν προφήτης. Γι' αυτό δεν μπορείς να με διώξεις. Δεν μπορείς να εγκαταλείψεις τη μόνη ελπίδα που έχεις. Φόντας, δεν ξέρω τι να κάνω μαζί σου. Λάκης, η ίδια μου η ζωή έχει ένα μεγαλείο. Για σκέψου. Ζω ακριβώς σαν να παίζω. Παίζω ένα κεντρικό ρόλο σε μια παράσταση που δεν τελειώνει ποτέ. Τι παραπάνω είναι η θρησκεία? Ένα θέατρο που το πιστεύεις βαθιά. Σαμάνι, προφήτες, θεατρίνι, σαλτιμπάνγκι. Εγώ θα πιω λίγο, συνήλθα. Πηγαίνει στο μπαρ, είναι τυλιγμένος με μία κουβέρτα. Εδώ θα μπορούσε να ήταν η σπηλιά μου. Ο άνθρωπος των σπηλαίων, η πρώτη εστία. Η φωτιά λείπει, αλλά την έχω εδώ. Και δείχνει το στομάχι του. Και αυτά τα μπουκάλια, η βιβλιοθήκη μου. Βιβλιοθήκη, μπουκαλοθήκη. Ένα μοντέρνο τέμπλο με μπουκάλια. Ποιος θα μπορούσε να το είχε φτιάξει? Ο Πικάμπια, ο Έρνστ, ποιος? Φόντας, εγώ το έχω φτιάξει. Λάκης, εσύ την έχεις εγκαταλείψει την παράσταση. Φόντας, αύριο θα τα έχεις ξεχάσει όλα αυτά που λες. Δεν θα θυμάσαι τίποτα. Και αν θυμάσαι κάτι, δεν θα ξέρεις αν ήταν χτες ή προχτές, ή αν ήταν κάτι που είχες σκεφτεί να πεις και το ξέχασες. Λάκης, αυτό δεν είναι παράσταση? Κάθε βράδυ να λες τα ίδια πράγματα, σαν να τα ανακαλύπτεις εκείνη τη στιγμή. Φόντας, αυτά στο θέατρο, όχι στο μπαρ. Λάκης, εσύ το κάνεις μπαρ. Γιατί εδώ μέσα να μην είναι θέατρο? Και εσύ και εγώ τώρα να παίζουμε ένα καταπληκτικό έργο. Βάλε το μαγνητόφωνο να γράψεις τις κουβέντες μας. Και αύριο θα έχεις ένα έργο.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος και κουβεντιάζουμε με τον Νίκο Παπαχριστόπουλο, που είναι ο επιμελητής του πρώτου τόμου των απάντων σε ό,τι αφορά την πεζογραφία και το θέατρο του Περικλή Κοροβέση. Ακούσαμε τη Μάνια Παπαδημητρίου να διαβάζει ένα απόσπασμα από το θεατρικό κείμενο Τάνκο Μπαρ του Κοροβέση. Και κύριε Παπαχριστόπουλε, πάμε εντάχει λοιπόν να διατρέξουμε και τα υπόλοιπα λογοτεχνικά έργα. 1991, πάλι μιλάμε για μια θεατρική επεξεργασία που έχει τον τίτλο «Επιχείρησης Ιουδίθ».
Ναι, είναι μια θεατρική επεξεργασία, όπως είπατε, της περιπέτειας του Περικλή Κοροβέση με την υπόθεση Ιδού ο δολοφόνος, για όσους τη γνωρίζουν.
Όχι, πρέπει να πούμε το ιδού ο δολοφόνος, γιατί αισθάνομαι και την ενοχή απέναντι στο δικό μας το συνάφη, ότι υπήρχε πρωτοσέλιδο εφημερίδας μεγάλης, ήταν το Έθνος, υπάρχει δημοσιογράφος η οποία είναι εν ζωή, που τόλμησε να φωτογραφίσει τον Περικλή Κοροβέση ότι ήταν ένας μέλος της 17 Νοέμβρη και ένας από τους δολοφόνους του Μπακογιάννη.
Ήταν η δημοσιογράφος ονόματι Αγγελική Νικολούλη, η οποία στόχευσε τον Περικλή Κοροβέση ως εγκέφαλο της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Την εμπειρία αυτή ο Περικλής την κατέγραψε στο έργο αυτό με έναν τελώς διαφορετικό βέβαια τρόπο ουσιαστικά. Συνέστησε πάλι μια μορφή σχέση του οικοκειμένου με την εξουσία η οποία το διώκει άδικα. Και να σου πω χαρακτηριστικά για αυτήν την εμπειρία, αποζημιώθηκε τελικά, δικαιώθηκε σαφώς στα δικαστήρια και με τα χρήματα αυτά, όπως έλεγε, πήγε στο Μεξικό στη Τσιάπας.
Στις κοινότητες των Τσιάπας, που είναι οι κοινότητες της αυτοοργάνωσης. Και πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα που είναι το αγαπημένο του Περικλή Κοροβέση, γιατί είναι γνωστό ότι αγαπούσε πολύ τις γυναίκες και αγαπούσε πολύ τον έρωτα. Οι γυναίκες ευσεβείς του πάθους, έκδοση του 1994. Πρόκειται για σπονδυλωτή αλληλουχία διηγημάτων, κύριε Παπαχριστόπουλε.
Ναι, σαφώς. Θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως ανεξάρτητα διηγήματα, τα οποία συγκροτούν στην ενότητά τους ένα έργο με το τίτλο «Γυναίκες ευσεβείς του πάθους» και περιγράφει ουσιαστικά ένα υποκείμενο της γραφής, έναν ήρωα της γραφής, ο οποίος αυτοκαταστρέφεται αναφορικά με τη σχέση του με τις γυναίκες και ουσιαστικά ένας ήρωας της γραφής ο οποίος σχετιζόταν τροποτινά και με το αλκοόλ.
Πάμε λοιπόν στο 1999. Νοσταλγία μνήμης. Αυτό λοιπόν είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο εποαζόταν επί 10 χρόνια.
Ήταν ένα κείμενο το οποίο έγραφε σε συνέχεια ο Περικλής στη Βαβέλ.
Στο περιοδικό.
Στο περιοδικό Βαβέλ, ναι, σαφώς. Και η μορφή την οποία παίρνει αυτό το κείμενο, δηλαδή η οριστική του μορφή, είναι τυχαία. Ο ίδιος προβληματιζόταν δηλαδή πώς ακριβώς θα συνθέσει το έργο του και τελικά επέλεξε να του δώσει μια μορφή η οποία έχει φτάσει και σε εμάς μέχρι σήμερα. Υπάρχουν και άλλα δηλαδή αποσπάσματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο αυτό.
Θα θέλατε να ακούσουμε ένα απόσπασμα που επίσης η Μάνια Παπαδημητρίου διαβάζει εδώ, στη μνήμη του Περικλή Κοροβέση.
Την κοίταζα όπως περπατούσε στο δωμάτιο. Ήταν κορμή γυναίκας. Είχα ξεχάσει πως ήταν. Ο εγκλισμός μου πρέπει να ήταν μακροχρόνιος. Ίσως πάλι να μην είχα δει ποτέ σώμα γυναίκας, ή κι αν είχα δει να μην το έμαθα. Νομίζω ήταν μια φορά, σε μια πανικόβλητη φυγή, σε ένα ξέφρενο τρέξιμο. Έπρεπε να γλιτώσω από μια στριγγιά φωνή. Με απειλούσε και με πρόσταζε να γυρίσω πίσω. Ήταν η μάνα μου. Έτρεξα μέχρι εκεί που τελείωνε η ανάσα μου. Είδα ένα σπίτι. Ήταν μόνο του. Ποτέ δεν είχα φτάσει τόσο μακριά. Κοίταξα μέσα στην αυλή. Ήταν καλοκαίρι. Μια μεγάλη μουριά σκέπαζε όλο το χώρο. Ο φράχτης ήταν από τεράστιες μπουκαμβίλες και γεράνια. Σαν δέντρα. Μπορούσα να κρυφτώ πίσω από το φράχτη και να κοιτάζω μέσα. Ήξερα πως ήταν απαγορευμένο, αλλά ήθελα τόσο πολύ να κοιτάξω. Λες και η ζωή μου θα έβρισκε εδώ μια απάντηση. Μπορεί να έμενε μια μάγισσα. Κράταγα την ανάσα μου για να μην προδοθώ. Έκαιγε ο αυγουστιάτικος ήλιος. Βγήκε από το σπίτι με ένα κοντό μπέζ κομπινεζόν και πήγε στο πηγάδι να πάρει νερό. Έβγαζε νερό με τις κουβάδες και γέμιζε ένα μπαρέλι. Είχε φτάσει στον τελευταίο κουβά, γιατί είδα το νερό να ξεχυλίζει, να πέφτει στη γη και να εξαφανίζεται αμέσως. Ήταν διψασμένη. Νομίζω από εδώ προέρχεται η μνήμη της νοτισμένης γης. Έβγαλε το ρούχο της και το κρέμασε στη μουριά. Δεν είχε να βγάλει τίποτα άλλο. Ήταν τόσο όμορφη που πονούσα σύγκορμος. Πήρε μια κατσαρόλα, τη βούτυξε λέμαργα στο βαρέλι και άρχισε να ρίχνει το νερό πάνω της. Μετά πήρε ένα κομμάτι πράσινο σαπούνι και ντύθηκε στους αφρούς. Και το κορμί της χάθηκε. Τώρα την ξέντυναν τα χέρια της, που χάιδευαν το σώμα της παντού. Μετά μου φάνηκε πως το κορμί της πύρωσε και άρχισε αμέσως να ρίχνει ποτάμια νερό απάνω της. Βρέθηκε μέσα σε ένα καταράκτη και η γη ρουφούσε το νερό σχεδόν με κοχλασμό.
Η αναπνοή μου με έπνιγε. Ίσως τότε να παρακάλεσα να κοπεί η ανάσα μου για να μην προδοθώ. Ξαφνικά χάθηκε. Ήμουν μόνος μπροστά στο καταράκτη που ήξερα. Τη νεράιδο πηγή. Να ήταν η νεράιδα ή μια μάγισσα. Ποιος ξέρει. Αυτή θα παντρευόμουν όταν θα μεγάλωνα. Ήταν όμως υπαρκτή. Ή μπορούμε να αγαπάμε και γυναίκες που δεν υπάρχουν.
Διάβασε η Μάνια Παπαδημητρίου απόσπασμα από τη νοσταλγία μνήμη στο μυθιστόρημα του Περικλή Κοροβέση. Και κύριε Παπαχριστόπουλη, 2004, η κούκλα από πορσελάνη, ένα δημοσιευμένο θεατρικό κείμενο του συγγραφέα. Πάμε στο 2007, στους ανεπίδοτους έρωτες. Πάλι μία μυθιστορηματική σύνθεση, ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε ή συγγράφτηκε στη Σουηδία σε καθεστώς απομόνωσης και σε διάστημα τριών μηνών.
Ναι, έτσι ακριβώς. Η κούκλα από πορσελάνη είναι ένα δεδαλώδες ουσιαστικά θεατρικό κείμενο του Περικλή Κοροβέση με πολλά πρόσωπα τα οποία παρελάβουν. Το 2007 είναι επίδοτοι έρωτες, το τελευταίο μυθιστόρημα του Περικλή Κοροβέση, το οποίο το συγγράφει στη Σουηδία καθώς απομονώνεται για ένα τρίμηνο με σούσεις της βουλευτικής του θητείας και με τις υποχρεώσεις του στο έπακρο. Απομονώνεται από όλους και από όλα. Κατέφυγε στη Σουηδία για να συγγράψει, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Και αυτό δείχνει τη σχέση.
Να συγγράψει με τον εαυτό του.
Να συγγράψει, δηλαδή να μην προδώσει ουσιαστικά τη σχέση με το δικό του το βίωμα, την παρόρμησή του για συγγραφή. Και μάλιστα είναι ένα νοσταλγικότατο αυτό το μυθιστόρημα, πολύ συγκινητικό, με έντονες συγκινήσεις και λίγο παραγνωρισμένο, θα έλεγα, ως προς την αποδοχή του.
Και από ό,τι διαβάζω εδώ στο πρόλογο που έχετε, λέτε το εξής, ότι η συγγραφική περσόνα υποβάλλεται στην ανακολουθία των παθών της, περιβάλλει με ένα μαδία μελαγχολίας κάθε υπαρξιακό της εγχείρημα, πέφτει θύμα της αδυναμίας της να ακολουθήσει τις συμβατικότητες της κοινωνικής προεγγραφής του ρόλου της. Και κύριε Παπαχριστόπουλε, πάμε λοιπόν στο τελευταίο του έργο, mm-hmm. που είναι το 2013, που είναι «Οι παράπλευρες καθημερινές απώλειες». Εγώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ίδιου του Περικλή Κοροβέση, έτσι όπως είναι αποτυπωμένα στις σημειώσεις του στο τέλος των απάντων. Λέει το εξής: «Αυτό το βιβλίο οφείλει την ύπαρξή του σε μία σύμπτωση, σε μία εκδήλωση για την Μπαρτσελόνα, την αγαπημένη μου ομάδα. Καθόμασταν με φίλους και κουβεντιάζαμε πώς θα μπορούσε να είναι το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε να ξαναγίνει λαϊκό άθλημα έτσι όπως ήταν κάποτε, πριν επενδύσουν σε αυτό οι πολυεθνικές. Ρομαντικό το ερώτημα. Ρομαντική και η φανέλα της Μπαρτσελόνα, η οποία γράφει UNICEF, σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες που διαφημίζουν εταιρείες. Πάνω στην κουβέντα έρχεται ένα πολύ νεαρό κορίτσι και μου δίνει ένα ραβασάκι. Το διαβάζω αμέσως και με συγκινεί. Είχε διαβάσει κάποια βιβλία μου και είχε παρακολουθήσει την πορεία μου στα κοινά. Το σημείωμα ήταν ανώνυμο. Τη φωνάζω και ρωτάω να μάθω το όνομά της. Την έλεγαν Αγγελική. Πήρα και τον αριθμό του τηλεφώνου της για να υπάρξει κάποια επικοινωνία. Το σημείωμα ξεχάστηκε σε κάποια τσέπη, όπως ξεχάστηκε και αυτό το μικρό συμβάν. Τυχαία ξαναβρέθηκε το χαρτί και πήρα την πρωτοβουλία», συνεχίζει να γράφει ο Περικλής Κοροβέσης, «να της τηλεφωνήσω. Με εντυπωσίασε που ήξερε ένα ποίημά μου. Εγώ δεν έχω εκδώσει ποτέ μου ποιητική συλλογή. Τη ρώτησα που το βρήκε. Της το είχε δώσει κάποιος φίλος σε χειρόγραφο και η Αγγελική με έβαλε σε σκέψεις. Αν μια έφηβη βρίσκει ενδιαφέρον σε ένα ανέκδοτο μικρό κειμενάκι, αυτό κάτι λέει. Ίσως η γενιά της να μην είναι τόσο χαμένη όσο πρεσβεύουν οι φίλοι μου που ανήκουν στη δική μου γενιά. Στη δύσκολη, καταναλωτική και τηλεοπτική εποχή που ζούμε, μπορεί να υπάρχουν αντιστάσεις που εμείς αγνοούμε επειδή βρίσκονται σε χώρους που εμείς δεν συχνάζουμε. Γιατί να μην πάμε να τους βρούμε?» Και νομίζω, κύριε Παπαχριστόπουλε, εδώ κρύβεται η διαφορετικότητα της σκέψης του Περικλή Κοροβέση. Ας πάμε λοιπόν να βρούμε εμείς τους νέους και να ανακαλύψουμε αυτά που δεν γνωρίζουμε. Όχι με μια απαξιωτική, ισοπεδετική προσέγγιση ότι η δικιά μας γενιά ήξερε, είχε βιώματα, οι νέοι δεν γνωρίζουν. Έλεγε λοιπόν ο Κοροβέσης ότι μπορούμε να διδαχθούμε από τους νέους ανθρώπους.
Σαφώς, ο Διακαής του Πόθος ουσιαστικά η σύσταση ενός διαλόγου με όλες τις ηλικίες και κυρίως με τις νεότερες ηλικίες, οι οποίες με έναν έντεχνο τρόπο είχαν αποκλειστεί από τον λόγο. Οι παράπλευρες καθημερινές απώλειες ουσιαστικά σηματοδοτούν και την έξοδο από τη Μεγάλη Αφήγηση. Συγγράφεται το 2013, έκτοτε δεν έχει συγγράψει κάποιο άλλο λογοτεχνικό κείμενο. Αφοσιώθηκε αποκλειστικά και μόνο στη συγγραφή των λιβελογραφημάτων του, δηλαδή στην εβδομαδιαία στήλη στην εφημερίδα των συντακτών.
για το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή, δεσμεύεστε ότι θα υπάρξει και δεύτερο τόμο.
Ετοιμάζεται για το ερχόμενο ημερολογιακό έτος. Του χρόνου τέτοια εποχή θεωρητικά και αυτό θα έχει εκδοθεί.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, θέλετε να πάμε να ανταμώσουμε τον Παντελή Μπουκάλα, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα, για να κουβεντιάσουμε μαζί του για την άποψη που έχει όχι μόνο για τον δημοσιογράφο, αλλά κυρίως για τον λογοτέχνη Περικλή Κοροβέση.
Πολύ ωραία.
Κύριε Μπουκάλα, καλό σας βράδυ.
Καλησπέρα.
Προλογίσατε τα άπαντα του Περικλή Κοροβέση με τον τίτλο «Ένας παράξενος καλλιεργητής της μνήμης» και κρίνατε τη λογοτεχνική του γραφή, τη δημοσιογραφική του παρουσία, αλλά και την αριστερή του προσέγγιση. Λέτε λοιπόν, κύριε Μπουκάλα, πολιτογραφημένος ο Περικλής Κοροβέσης στον κόσμο της γραφής, της λογοτεχνικής και της δημοσιογραφικής, υπογραμμίζοντας πως ο Περικλής Κοροβέσης δεν είναι μόνο ο συγγραφέας ενός βιβλίου των ανθρωποφυλάκων. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι, συμβαίνει συχνά να ταυτίζουμε έναν συγγραφέα με το, ας το πούμε έτσι, το καλύτερο ή το αποτελεσματικότερο από τα βιβλία του. Στην περίπτωση του αγαπημένου Περικλή ήταν και το πρώτο του, και η πολιτική του αποτελεσματικότητα, γιατί ήταν μια συγκλονιστική μαρτυρία που συνετέλεσε στην αποπομπή ουσιαστικά της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήταν ο λόγος που για αρκετούς ανθρώπους ο Περικλής ήταν ουσιαστικά ένας μάρτυρας και όχι ένας λογοτέχνης. Αλλά δεν συνέβη αυτό. Δεν ήταν ο συγγραφέας του ενός βιβλίου. Ήταν ο συγγραφέας που επί δεκαετίες, με όλα τα είδη της γραφής, ξεπέρασε αυτό το ιδρυτικό τραύμα, όπως μπορούμε να το πούμε, δηλαδή τα άγρια βασανιστήρια από τη Χούντα. Το αφομοίωσε, το δούλευε και το ξαναδούλευε και βγήκε νικητής. Βγήκε νικητής και λογοτεχνικά και πολιτικά και σαν πρόσωπο. Δεν συμβαίνει συχνά. Η μαρτυρία του είναι πραγματικά από τις σπάνιες, και γιατί όχι μόνο για το μήνυμά της, για το αυτό που ιστορεί, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ιστορεί τα πάθη του. Ουσιαστικά ο Περικλής καταφέρνει και παρακολουθεί τον εαυτό του ενώ βασανίζεται άγρια, βασανίζεται και το μυαλό του από την ηλθιότητα των Χουντέων και το σώμα του από τους κτηνώδεις βασανιστές. Παρακολουθεί σαν τρίτος και καταγράφει αυτά τα βάσανά του χωρίς μελόδραμα, χωρίς φυσικά σε καμία περίπτωση να παριστάνει ή να υποδίεται τον ήρωα. Δεν το έκανε ποτέ, δεν θέλησε ποτέ να γίνει άγαλμα στον βίο του τον μεταπολιτευτικό, όπου ήταν διαρκώς παρόν, μια άγρυπνη προσωπικότητα, μια παραμυθιτική προσωπικότητα για τους νέους ανθρώπους από εκεί και πέρα, που ήθελαν, θέλουν, συνεχίζουν να θέλουν να έχουν εμπλοκή με τα κοινωνικά και με τα πολιτικά, να καταπίνουν τις αλλεπάλληλες διαψεύσεις, όπως κατάφερε και το έκανε και ο Περικλής. Αυτό είναι το βάσανο του ανθρώπου που θέλει να έχει εμπλοκή στα κοινά, ότι πρέπει να καταπίνει χιλιάδες διαψεύσεις.
Παρά το ότι έχει καταπιεί τόσες χιλιάδες διαψεύσεις, ο ίδιος δεν παραδέχτηκε την ήττα, και εσείς λοιπόν στο προλογικό σας σημείωμα, κύριε Μπουκάλα, τον θεωρείτε ότι είναι οπαδός της λογικής του ποιητή Αναγνωστάκη και του Τίτου Πατρίκιου. Για του Τίτου Πατρίκιου που έχει αλλάξει, ότι κανένα στίχος δεν ανατρέπει τα καθεστώτα, αλλά σίγουρα ζουν πιο πολύ από όλες τις καθεστωτικές αφήσεις. Θέλω λοιπόν να μας μιλήσετε για αυτή τη σχέση που είχε με την ήττα, τη διάψευση, και με μια διαρκή επιθυμία για αγώνα να αλλάξει την κοινωνία.
Ο στίχος του Μανώλη Αναγνωστάκη, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σφραγίζει την πολιτεία, τόσο τη λογοτεχνική όσο και τη δημοσιογραφική και την πολιτική, την αυτοπολιτική του Περικλή Κοροβέση, μέχρι το τέλος του βίου του. Δεν παραδέχτηκε την ήττα, τη μεγάλη ήττα, παραδέχτηκε τις πολλές πολλές μικρές ήττες ή και πολύ σοβαρές ήττες. Την εξαλείωση των οραμάτων της αριστεράς, την υποταγή του σε κάποιον πραγματισμό, ας πούμε, ή ρεαλισμό ή και αυτοπεριορισμό. Χιλιάδες λέξεις και χαρακτηρισμούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την διαρκώς ιτώμενη αριστερά σε οικουμενικό πλέον επίπεδο. Είναι γνωστός, αρκετά γνωστός, ο ενδοποιητικός διάλογος του Μανώλη Αναγνωστάκη και του Τίτου Πατρίκη, δύο κορυφαίων αγαπημένων ποιητών της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Κάποια στιγμή ο Μανώλης έγραψε, και όπως λέει ο φίλος μου ο Τίτος, οι στίχοι δεν ανατρέπουν καθεστώτα. Είναι γνωστός ο διάλογος συνήθως μέχρι σε εκεί. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε ιδιαίτερα ότι επανήλθε ο Τίτος Πατρίκιος για να δώσει ένα μήνυμα κουράγιου. Ότι μπορεί να μην γκρεμίζουν καθεστώτα οι στίχοι και οι κοινωνικοί αγώνες θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, όμως αντέχουν πολύ περισσότερο από, όλες τις καθεστωτικές αφίσες.
Και όπως λέτε και εσείς, ότι ανασκεύασε τους στίχους νούμερο 2 με τη συλλογή «Μαθητεία» το 1963, λέγοντας ότι μπορούν σίγουρα να ζουν πιο πολύ από όλες τις καθεστωτικές αφίσεις. Άρα λοιπόν, ο Περικλής Κοροβέσης αισιόδοξος μέσα στην απεσιοδοξία του. Και κρατάω, κύριε Μπουκάλα, το απόσπασμα που έχετε επιλέξει εσείς στον πρόλογο από τις παράπλευρες καθημερινές απώλειες, όπου λέει ο ίδιος ο Περικλής Κοροβέσης, σκορπί Σκορπίσαμε τη σπορά μας σε αφιλόξενες μήτρες και στήρα χωράφια. Σπαταληθήκαμε σε αδιέξοδα ιδανικά. Σκορπίσαμε τη ζωή μας στο ασήμαντο και το ευτελές, αλλά δεν χάσαμε. Μάθαμε πως για να βρούμε αυτό που θέλουμε πρέπει να χάσουμε πολλές φορές. Και η επιλογή νομίζω που κάνατε προδίδει την αισιοδοξία μέσα στην απεσιοδοξία.
Εδώ μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο ο Περικλής συντάσσεται με τον Ηράκλειτο και την συμβουλή του να ελπίζουμε, διότι αν δεν ελπίζουμε δεν θα πετύχουμε το ανέλπιστο. Τα κείμενα του που συνιστούν τις παράπλευρες καθημερινές απώλειες του 2013 είναι όλα ποιητικής εμπνεύσεως, είναι λιτά ως προς την εκφορά τους, ως προς την γραφή τους, αλλά είναι υψηλής συναισθηματικής έντασης και υψηλής επίσης ευφυΐας. Με πολύ λίγα λόγια μιλάνε για όλα τα θέματα που απασχόλησαν τον Περικλή και τη γραφή του, για τον έρωτα, τη μοναξιά, την επανάσταση. Θα έλεγα περισσότερο για την αντίσταση, όχι για την επανάσταση. Και πρέπει να πω ότι στα κείμενα του τα δημοσιογραφικά, που είχαν ένα δοκιμιακό χαρακτήρα αρκετές φορές, ο Περικλής δεν έγραφε την άποψάρα του. Δεν ήταν η άποψή του. Είχε μια εξαιρετική εποπτεία των πραγμάτων, των ελληνικών και των διεθνών, οπότε ό,τι απασχολούσε τη γραφή του περνούσε από εξαιρετική κρυσάρα, να το πούμε έτσι, και οι πληροφορίες που έδινε κάθε φορά ήταν δυσέβρετες, σπάνιες και απολύτως απαραίτητες για να κατανοήσουμε λίγο, πολύ λίγο τα πράγματα. Την ζήλευα αυτή την εποπτεία και διέκρινα ότι θα μπορούσε στα 75 του να πει σιγά μην κάτσω να ψάξω να υποστηρίξω τη γνώμη μου. Όχι, μέχρι τα 80 του συνέχισε να ψάχνει για να υποστηρίξει τη γνώμη του για οτιδήποτε και αν έγραφε. Είναι σε πλήρη το ευγάρι δημοσιογραφική γραφή, λογοτεχνική γραφή στον Περικλή. Πιστεύω πως είναι αξεχώριστο αλληλοπροδοτούμενο. Ένας είναι ο Περικλής σε όλη αυτή την, σε όλο αυτό το ισόβιο εγχείρημά του. Ένας εξαιρετικά ευαίσθητος, αυτοκριτικός και κριτικός χαρακτήρας. Η κριτική μας νομοποιείται όταν εμπεριέχει και την αυτοκριτική. Ο σαρκασμός μας δικαιώνεται όταν είναι και αυτοσαρκαστικός. Και στην περίπτωση του Περικλή πιστεύω ότι είναι αυτοσαρκαστικός.
Μάλιστα. Παντελή Μπουκάλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσω πολύ.
Και κυρίες και κύριοι, επιλέγω ένα κομμάτι που επέλεξε ο Παντελής Μπουκάλας από τα άπαντα του Περικλή Κοροβέση, που λέει «Με την εγγραφή απόδραση. Δεν υπάρχει κελί που να μην τρυπιέται. Δεν υπάρχει φυλακή που δεν μπορείς να δραπετεύσεις. Δεν υπάρχει σκλαβιά που να εμποδίζει την ελευθερία σου. Όλα είναι στο κεφάλι σου. Σπάστο και πέτα. Ο ουρανός είναι απέραντος. Υπάρχει μια γωνιά που σε περιμένει. Βρες την». Και όπως λέει ο Παντελής Μπουκάλας, ο Περικλής βρήκε τη γωνιά του. Το μαρτυρούν με χίλιους τρόπους οι σχεδόν ισάριθμες σελίδες των λογοτεχνικών του απάντων. Και για τα άπαντα του Περικλή Κοροβέση συνομιλήσαμε σήμερα για μία ώρα με τον επιμελητή αυτών των εκδόσεων, τον Νίκο Παπαχριστόπουλο. Κυρίες και κύριοι, όσοι θέλετε μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, είναι από τις εκδόσεις ο Πορτούνα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, εμείς κρατάμε τη δέσμευσή σας ότι αυτή είναι η αρχή, ότι είναι μόνο ο πρώτος τόμος και έπεται συνέχεια, γιατί ο Περικλής, εκτός από συγγραφέας ή συγγραφέας θεατρικών κειμένων, ήταν και δημοσιογράφος, έτσι όπως ακριβώς τον περιέγραψε ο Παντελής Μπουκάλας.
Ναι, έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς θερμά για την πρόσκληση που μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε όλο αυτό το επίπονο εγχείρημα. Ναι, τα επόμενα κείμενά του, δηλαδή τα κείμενα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ουσιαστικά αναδεικνύουν την ίδια λογοτεχνικότητα, την ίδια συναρπαστικότητα δηλαδή, όπως και ο λόγος της λογοτεχνίας του και του θεάτρου.
Αυτός ο πρώτος τόμος, πόσο χρόνο χρειάστηκε για να βγει στα βιβλιοπωλεία?
Από τότε που ο Περικλής ζούσε, δηλαδή μια πενταετία.
Να υποθέσω ότι δεν θα χρειαστεί
τόσο
μεγάλο χρόνο.
Παράλληλα, δουλεύαμε και τα άλλα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μάλφη έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας, σαν σημαία καρφώσατε σε ξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής. Θα πέσει η πόλης. Εκεί, προσεκτικά, σε μια γωνιά, μαζεύομαι τάξη, φράζω με σύνεση το τελευταίο μου φυλάκιο. Κρεμώ κομμένα χέρια στους τοίχους, στολίζω με τα κομμένα κρανία τα παράθυρα, πλέκω με κομμένα μαλλιά το δίχτυ μου και περιμένω. Όρθιος και μόνος, σαν και πρώτα, περιμένω.
Πολύ